Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ozod ta'sir. Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi.
Bo'ldi, sizlarga ruxsat edi, yozib berdilaringiz, hammasini eshitdik, endi biz buni shug'ullanamiz.
Samarqandning qadimiy qismida izinsiz uy qurayotganlardan bittasiga hokim, sud, hatto bosh vazirning ham kuchi yetmayotir. Respublika bo'ylab soliqchilar Mirziyoyev bergan imtiyozni suiiste'mol qilgan hunarmandlarni qidirmoqda.
Soliqdan ozod bo'lgan hunarmandga azob bo'ldi, lekin Xitoyning narsasini magazinga tiqib tashlab sotyapti.
Obod qishloqda surga tushgan uyini ta'mirlay olmayotganlar uyni buzish bilan qo'rqitishayotgandan shikoyat qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 28-iyun kuni ish boshlagan 15-yalpi majlisida ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi qisqa muhokamalardan so'ng qabul qilindi. Qonun loyihasini taqdim qilgan Senat qoshidagi Mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi a'zosi senator Boymatjon Rasulov mazkur hujjatning shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligi, O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumi va hududiy yaxlitligini himoyalash, shuningdek tinchlik va fuqarolar orasidagi milliy hamda diniy uyg'unlikni saqlab qolishga qaratilganini bildirdi. Ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi 12-iyun kuni parlamentning quyi qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullangan edi. Mazkur qonun loyihasi ham prezident qo'l qo'yganidan so'ng kuchga kiradi. O'zbekiston Markaziy bankining ma'lum qilishicha, 2018-yilning mart oyi oxiriga kelib, O'zbekiston tashqi qarzi 200 ming dollarga ko'paygan va 14 milliard 700 million dollarga yetgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, davlat tashqi qarzi 7 milliard 900 million dollarni, xususiy tashqi qarz esa 6 milliard dollarni tashkil qiladi. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi vitse-prezidenti va bosh muharriri Ninat Pejich 28-iyun kuni Toshkentda O'zbekiston hukumati rasmiylari, xususan prezident matbuot xizmati rahbari Komil Allamjonov bilan uchrashdi. Toshkent uchrashuvlarida Ozod Yevropa Ozodlik radiosining O'zbekiston ichkarisidagi faoliyatini kengaytirish istiqbollari muhokama qilindi. Ozodlik radiosi ma'muriyati O'zbekiston rasmiylari bilan muzokaralarning pozitiv ruhda o'tganini ta'kidladi. Ozodlik radiosi 2005-yil dekabrga qadar Toshkentda o'z muxbirlik byurosiga ega bo'lgan radio dunyoning 28 tilida xabar va tahlillar tarqatadi. AQSh prezidenti Donald Tramp va Rossiya prezidenti Vladimir Putinlarning birinchi sammiti 16-iyul kuni Finlandiya poytaxti Helsinkida o'tkaziladi. Bu haqda Kreml mahalliy matbuotga xabar tarqatdi. Hozircha Oq uy Kreml tarqatgan bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Tramp prezidentlikka kelganidan beri Putin bilan alohida sammit o'tkazmagan bo'lsa ham, 2 marta xalqaro anjuman doirasida uchrashgan, kamida 8 marta telefonda suhbatlashgan. Qirg'izistondagi aksil terror markazi mutasaddisi Kanjarbek Bakayev Suriyada 2011-yildan beri davom etayotgan urushda 150 nafar qirg'izistonlikning islomiy jangarilar safida o'ldirilganini bildirdi. 28-iyun kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Bakayev keyingi yillarda taqriban 852 ga yaqin qirg'iziston fuqarosi Suriyada urushayotgan islomiy jangarilar safiga qo'shilganini ma'lum qildi. Bu rasmiyga ko'ra Suriyada o'lgan har bir qirg'izistonlik bo'yicha alohida tergov olib borilmoqda. Tojikistonda har kuni 3-4 shaxs odam immun taqchilligi virusiga chalinmoqda. Yevropa Ittifoqining Dushanbada o'tkazilgan mintaqaviy konferensiyasida ana shunday xavotirli ma'lumot e'lon qilindi. Mahalliy ekspertlar OITVga chalinganlarning ko'p hollarda shifokorlarga murojaat etmasligidan kelib chiqqan holda, aslida bemorlar sonining bundan ham ko'proq ekanini taxmin qilmoqda. 1991-yilda ilk bor Tojikistonda OITVga chalingan shaxs qaydga olingan bo'lsa, oxirgi 10 yil ichida mamlakatda bu virusga chalinganlar soni 25% ga ko'payib, qariyb 8 mingga yetgan. Shu vaqt ichida Tojikistonda Vich Spiddan 2400 nafar odamning vafot etgani aytiladi. VKontakte ijtimoiy tarmog'ida 27-iyundan boshlab o'z to'lov tizimi ishlay boshladi. Mazkur tizim orqali foydalanuvchi o'z akkaunti vositasida turli xaridlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Hozircha VK Pay tizimidan foydalanayotgan sotuvchi va xaridorlar pul yechib olish, pul kiritish yoki pul o'tkazish amaliyotlari uchun foiz to'lamaydi, biroq kelajakda bunda komissiyaning olinishi rejalashtirilmoqda. VKontakte o'z to'lov tizimini ishga tushirish haqida birinchi marta mart oyida bayonot tarqatgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlar tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan muntazam kaltaklanmoqda. 27-iyun kuni shunday iddao bilan jabrlangan fermerlarning o'zlari ozodlikka murojaat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qarshi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan bir necha fermer bu yil suv tanqis bo'lgani uchun bug'doy rejasini bajara olmaganliklarini bildirdi. Fermerlar iddaosiga ko'ra 19-iyundan beri rejani bajarmaganlar tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabovning jismoniy tahqiriga nishon bo'lmoqda. Abdug'afurov Muhammad, fermer xo'jaligi raisi 33 yashar Rahmatulloh Xo'jamurodov rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligiga uchraganlardan biri.
Dala shipaniga olib chiqib birinchi kuni keyin nachaqilsa keladi dedi, kutib o'tirdik, yarim soatlarda keldi. Qatar bo'lib uzun bo'lib tizilib tikka turdik, yani stress bo'lib turibmiz. Ha endi dedi, nima gap dedi. Fermerlardan boshladim, menga 10 ton yetmay qolgan, bir xilga 15 ton yetmay qolgan deb shunda aytilyapti. Sen bir xil suv bo'lmagan topolmamandim deb gabochkalarni urayapti. Gap qilsak hammamizni urdida yana. Basharaga quloqni atrofiga shapatlab urayapti da, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'lingizni bunisi bilan, bu taraf qo'lingizni bunisi bilan urayapti,
deydi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. Rahmatulloh Xo'jamurodov militsiya boshlig'i 24-iyun kuni rejani to'ldira olmagan fermerlarni yana kaltaklaganini hikoya qiladi.
Shunda yana chaqirdi, dedi Sayzdali degan fermerni shiponiga chaqiryapti dedi. Dala shiponiga bordik, keyin yana bordik, urdi yana. Rosa urdi, lekin bu safar tepdi ham, urdi ham,
deydi Rahmatulloh Xo'jamurodov. Fermer 24-iyun kungi yig'ilishda militsiya boshlig'ining yoshi 60 dan o'tgan fermer Abdujabbor Qorjovni ham tahqirlab urganiga shaxsan guvoh bo'lganini qo'shimcha qildi.
Bobay dedi, nimaga olmading dedi. Samboy tushsa o'tsa olaman dedi. Shu aytishi baravari chap qo'li bilan quloq atrofiga urdi yana. Dodirab-dodirab o'tirib qoldi keyin,
dedi fermer Rahmatulloh Xo'jamurodov. Har yili paxta bug'doy rejasini bajarib kelganini aytgan olim Oybek Dildora, fermer xo'jaligi rahbari Bahriddin Turayev ham bu yilgi qurg'oqchilik sabab rejaga 5 tonna yetmay qolganidan o'zining militsiya boshlig'i tahqiriga uchraganini aytadi.
Qara, dala shiponlar bo'y, dala shiponga boradi. Sabab sabab narsa so'ralmaydi, topdi, topdingmi? Endi mayli shunday top deyishga ham qonuniy surishtirsa ham bo'ladi, biz unga rozimiz. Faqat urush, kaltaklash, so'kish bo'lyapti-da, endi uni,
deydi fermer Bahriddin Turayev. 52 yashar fermer Abduhamid Pardayev ham militsiya boshlig'i tomonidan bir necha bor kaltaklanganini aytdi.
Halima degan shiponlar bor bo'ldi, Sayzal degan shiponlar bor bo'ldi.
Ozodlik fermerlarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov bilan bog'landi. Qisqagina suhbatda o'zini Jahongir Rajabov ekanligini tasdiqlagan boshliq muxbirning ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganini bilganidan so'ng o'zini eshitmaganga olib, alo alo dedi-da aloqani uzdi. Jahongir Rajabov ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlikning 27-iyun kuni nashr qilingan Qarshi militsiyasi boshlig'i bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni ayovsiz kaltaklamoqda sarlavhali maqolasi ortidan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z ichki tekshiruvini boshladi. Bu haqda 28-iyun kuni Ozodlikka respublika huquq tizimi mulozimlari, shuningdek kaltaklangan fermerlarning o'zlari ma'lum qildi.
Bizlarda shunday tashkilot bor ekan-da, idora. Ular keldi, cho'lamizni chaqirtirdi, bordik o'sha yerga. Ular keldi, bizlardan keyin haqiqatdan bo'lgan voqeani so'radi. Sizga nima degan bo'lsam, qanday anov bo'lgan bo'lsa, aslida shu nima bo'lgan voqeani sizga aytganman-ku. Xuddi shu tarzda ularga ham aytdim. Yozma, tushuntirish xati dedi, shunday yozib bering dedi. Unga ham xuddi shu holatni yozdim. Qolganlar aytdi, bizga telefon qildi dedi, bizni keyin o'zini tanishtirdi dedi, biz ham shunday anov qildik. Ular ham xuddi sizga nima degan bo'lsa, yozma ravishda hammasini yozib berdi ular ham. Bo'ldi, sizlarga ruxsat dedi, yozib berdilar, hammasini eshitdik, endi biz buni shug'ullanamiz dedi.
Deydi fermer Rahmatulloh Xo'jamurodov. Uning aytishicha militsiya boshlig'idan qattiq zarba olgan keksa fermer Abdujabbor Qorjovov ham chaqirtirilgan va undan ham ko'rsatma olingan. Viloyat huquq tizimidagi mulozim shaxsi ochiqlanmasligini so'rab, Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabovning viloyat boshqarmasiga so'roqqa chaqirtirilganini bildirdi. Hozircha militsiya rahbarining xatti-harakatlariga qanday huquqiy baho berilgani, unga nisbatan qanday chora ko'rilishi haqida aniq ma'lumot yo'q. yo'q. Respublika huquq tizimi rasmiysining bildirishicha, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi bu voqea yuzasidan o'tkazilgan ichki tekshiruv natijasini qonunchilikda ko'zda tutilgan tartibda mamlakat prokuratura tizimiga ma'lum qiladi. Ozodlik bu jarayon rivojini kuzatib boradi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi Toshrobod qishlog'ida yashovchi aholi obod qishloq dasturini bajarish uchun mahalliy mulozimlar tomonidan ta'ziq bo'layotganidan shikoyat qildi. Ozodlikka bog'langan tashrobodliklarga ko'ra, uyining fasadini ta'mirlamaganlarga uyini buzish va ishdan haydash bilan tahdid qilinyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Obod qishloq dasturiga kiritilgan Qiziltepa tumanidagi Toshrobod qishlog'ini obodonlashtirish ishlari 31 dekabrgacha yakunlanishi lozim. Biroq mahalla faollariga ko'ra, qishloqni obodonlashtirishni rejadan avval tugatib, Mustaqillik bayramiga sovg'a qilish rejalashtirilmoqda. Qishloq ahli iddaosiga ko'ra, obodonlashtirishni tezroq tugatish uchun aholiga bosim va ta'ziq qilinmoqda. Akam zavodda ishlaydi, uyingizni tezroq ta'mirlamasangiz, zavoddan haydattiraman deyishdi mahalladan kelib. Hisoblab ko'rsak, 2 million so'mdan ziyod pul ketar ekan uyimizning ko'cha tomonini ta'mirlab, darvoza o'rnatish uchun. Hozir buncha pulimiz yo'qligini aytsak, ishdan haydattiraman, uyingni buzaman deyishdi. Nima qilishni bilmayapmiz, dedi Toshrobod qishlog'ida yashovchi yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Hozirda Toshroboddagi 10 mahallada bir paytning o'zida obodonlashtirish ishlari qizg'in ketyapti. Qishloqning Oqrobod mahallasida yashovchi bir qizning aytishicha, uning mahallasida ham mahalliy rahbarlar tomonidan aholiga ta'ziq qilish hollari bo'lyapti. Masalan, mahallamizdagi bitta oilada otasi vafot etgan, onasi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. O'g'li kontrakt asosida o'qiydi. Shularga uyingni tezroq ta'mirlamasang, onangni ishdan haydab, uy joyingni ekskavator bilan surib tashlaymiz deyishdi. Eshitishimizcha qarz olib uyini ta'mirlashga majbur bo'lishibdi. Oqrobodlik qiz. Oqrobod mahalla raisi Bekpolat Karimov Ozodlik bilan suhbatda uning mahallasida aholiga ta'ziq bo'layotganini inkor qilib, bu kabi holatlar boshqa mahallalarda bo'layotganini ta'kidladi. Ta'mirlashga kuchi yetmaganlarga uyini buzish bilan tahdid qilish boshqa mahallalarda bo'lishi mumkin. Buni men ham eshitganman, lekin men bunday gap aytishga uyalaman. Vijdonim qabul qilmaydi. Bu gapni aytgandan ko'ra kuchi yetmasa, tadbirkorni olib kelib uyini ta'mirlab beraman yoki bankdan kredit olishni taklif qilamiz. Mahalladagi 50% odam kredit olib uyini shifrladi va darvoza o'rnatdi, dedi Bekbolat Karimov. Karimovga ko'ra, mahallada 553 ta xonadon bo'lib, hozirda uylarni oqlash, ta'mirlash ishlarining 60% yakunlangan. Karimov 1 sentyabrgacha obodonlashtirish va ta'mirlash ishlarini yakunlash rejalanganini aytdi. Toshrobod qishlog'idagi boshqa bir mahallaning faoliga ko'ra, ko'chalarni asfalt qilish va mahallalarga vodoprovod quvurlarini tortish uchun budjetda mablag' ajratilishi rejalangan, biroq mulozimlar ularga bu ishlarni homiylar hisobiga qilishni topshirgan. Hozir sponsor izlayapmiz, tadbirkorlarimizdan iltimos qilyapmiz. Hali sponsor topganimizcha yo'q. Mustaqillik bayramigacha ulgurmoqchimiz, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalla faoli. Qiziltepa tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi obod qishloq dasturi prezident qarori doirasida amalga oshirilayotgani, budjetdan ajratilgan mablag'lar ham maqsadli sarflanayotgani va aholini majburlash holatlari yo'qligini ta'kidladi. 27 iyun kuni o'tgan obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada qilinayotgan ishlarni tanqid qilib, jumladan dasturni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar masalasida rahbarlar sustkashlikka yo'l qo'yayotganini ta'kidladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozod ta'sir. Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi.
Bo'l, sizlarga ruxsat edi, yozib berdilar, hammasini eshitib, endi buni shug'ullanamiz deb.
Samarqandning qadimiy qismida izinsiz uy qurayotganlardan bittasiga hokim, sud, hatto bosh vazirning ham kuchi yetmayotir. Respublika bo'ylab soliqchilar Mirziyoyev bergan imtiyozni suiiste'mol qilgan hunarmandlarni qidirmoqda.
soliqdan ozod bo'ldi deb hunarmandga a'zo bo'ldi. Lekin Xitoyning narsasini magazinga tiqib sotyapti.
Ozod Yevropa ozodlik bosh muharriri Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston kichik biznes.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi hunarmandlarning imtiyozlardan to'g'ri yoki noto'g'ri foydalanayotganini tekshirishga kirishgan. Qo'mitadagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu tekshiruvlar ayrim tijorlarning hunarmand niqobi ostida davlat imtiyozlaridan soliqdan qochish maqsadida foydalanayotgani haqidagi ma'lumot ortidan o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon va Farg'onadagi hunarmand markazlari 20-iyundan boshlab soliq inspektorlari hunarmandlarning imtiyozlardan naqadar o'rinli foydalanayotganini tekshirishga kirishgani haqida ogohlantiruv xatlari olgan. Marg'ilondagi zargarlik va zardo'zlik buyumlariga ixtisoslashgan hunarmandlik markazi rahbarlaridan biri shunday ogohlantiruv xati olganlardan biri. Bular hozir soliqdan qochish uchun hunarmandlik guvohnomasini olib, tijoratchilik bilan shug'ullanayotganlarni qidirmoqda. Marg'ilondagi har ikki do'konning biri shunday hunarmand deb ro'yxatdan o'tgan aslida tadbirkorlardir, deydi Muhammad Yorov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 17-noyabr kuni hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Ayni farmonga muvofiq hunarmandlar daromad va boshqa soliqlar, jumladan hunarmandchilik faoliyati mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda soliq to'lovidan to'liq ozod etilgan. Respublika soliq qo'mitasining ozodlik gaplashgan mulozimi prezident farmoni ortidan davlat ro'yxatidan hunarmand sifatida qayd qilinib, davlatga soliq to'lamagan holda tijoriy ish bilan shug'ullanayotganlar ko'paygani shunday tekshiruvlarga asos bo'lganini bildirdi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan bu mulozimga ko'ra, birgina Farg'onaning Marg'ilon shahrida 552 yaqin hunarmand tashkiloti ro'yxatga olingan bo'lsa, shundan 246-tasining hunarmandlikka to'g'ri kelmaydigan ish bilan shug'ullangani aniqlangan. O'zbekiston hunarmand uyushmasi matbuot kotibi Nilufar Xotamova hunarmandlarga berilgan imtiyozlardan noo'rin foydalanish holatlari butun respublika bo'yicha ko'payganini tasdiqlaydi.
Tekshiruv bo'yapti-yu, nalog tekshiryapti-yu hammani. Gulli chopli buyum deb hamma narsani sotib yotibdi hunarmandlar. Soliqdan ozod bo'ldi, hunarmandga a'zo bo'yapti. Lekin Xitoyning narsasini magazinga tiqib sotyapti. Tadbirkorlar hunarmandchiligiga a'zo bo'lgandek, gulli chopli buyum deb Xitoyning narsasini bosib kelib magazinga sotyapti. O'shani tekshiryapti soliq. Boshida olyapti guvohnomani, faqat milliy narsa tikaman deb. Keyin har kuni uni borib magazinni hunarmand tekshiryapti. Har kuni borib nima sotyapti magazinda, nima chiqazyapti deb biza borib har kuni tekshiryapmiz, to'g'rimi?
Ha.
Masalan, qishloqlarda, boshqa joyda. U olyapti faqat milliy kiyim deb. Lekin o'sha 2-3 oy o'tgandan keyin Xitoyning narsasini kirib ketyapti magaziniga.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hunarmandchilikni rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida hunarmandlarga soliqdan ozod qilishdan tashqari ko'pgina boshqa imtiyozlar ham berilgan. Farmonga muvofiq hunarmandlar pensiya jamg'armasiga sug'urta badali to'lovidan ham ozod etilgan. Qishloq joylarda ro'yxatdan o'tgan va faoliyatini amalga oshirayotgan hunarmandlar o'z faoliyatining dastlabki 2 yil mobaynida pensiya jamg'armasiga belgilangan sug'urta badalining 50%ini to'laydilar xolos. O'tgan oy Xorazmlik bir guruh hunarmandlar ozodlikka murojaat qilib, Xivadagi tarixiy obidalar ichida tujjorlar aroq do'koni, telefon ustaxonasi, paynet ochganini aytishgan edi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Vazirlik mulozimi Gulistonda hijobli qizga bosim bo'lganini rad qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulov Ozodlik bilan suhbatda Guliston shahar pedagogika kolleji o'quvchisiga bosim bo'lganini rad etdi. Unga ko'ra, hijobli qiz kollej o'qituvchisi tarafidan kaltaklangani va haqorat qilingani haqidagi tarmoqlarda tarqalgan xabarlar haqiqatdan uzoq. 19-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Gulistondagi kollej o'quvchisi o'qituvchi tomonidan kaltaklangani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulovning aytishicha, vazirlik xulosalari tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan xizmat tekshiruvi natijasiga asoslangan.
O'sha borib ishchi guruh qilib, borib o'rgangan rahbardan so'radim. Yo'q, unaqa vahima gap yo'q deydi.
O'quvchi qiz haqorat qilinmagani va hech bir tarzda tazyiqqa uchramagan tekshiruvda aniqlandi, dedi suhbatdosh. Ayni paytda qizim kaltaklandi deb yozgan Rasul Mo'minov ham Facebook tarmoqidagi o'z sahifasida voqeani to'g'ri tushuntirib yoza olmagani uchun uzr so'radi va tarmoq foydalanuvchilarini xulosa chiqarishda qiz hayajonga berilmaslikka chaqirdi. Mo'minov 19-iyun kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi pedagogika kollejiga ro'mol o'rab o'qishga borgan qizga ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari betayin deb haqoratlagani va tayoqcha bilan qo'liga urgani haqida Facebook'dagi sahifasida yozgan edi. Hijoblik o'quvchining bosimga uchragani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda tarqalishi ortidan hijob dushmani bo'lgan o'qituvchini linch qilish chaqiriqlari ham yangradi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi Salohiddin Sanaqulovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan tekshiruv o'tkazilgan. Guliston shahar pedagogika kollejida ro'y berdi deya yozilgan voqeani joyda tekshirdik. 19 iyun kuni kollejda o'tkazilgan amaliyotga hijob kiyib kelgan 17 yashar o'quvchidan kollej rahbar o'rinbosari O'tkan Bobojonov kollej ichki qoidalarga rioya qilishni so'ragan, hatto tashqariga chiqarib ham yubormagan. Bobojonov kollej ichki qoidalardan kelib chiqib o'quvchini darsga qo'ymagan, u mavjud qoidalar bajarilishini talab qilgan xolos, dedi Salohiddin Bobojonov.
Ichki tartib qoidalarga rioya qilishi so'ralgan.
U kollej o'qituvchisi hijob kiygan qizga bosim o'tkazilgan haqidagi iddaolar yolg'on ekanini bildirdi.
Bu bunaqa qilishga hech kim jur'at qilmaydi, ayniqsa o'qituvchi. Ayniqsa mana bu oxirgi gap so'zlardan keyin mutlaqo u hozir hamma telefon bilasizku endi.
O'quvchini haqorat qildi yoki urdi degan gaplarning hammasi bo'rttirilgan va yolg'on. O'quvchini urishga yoki haqorat qilishga hech kim jur'at qilmaydi. Hammaning qo'lida telefon, bino esa video kuzatuvda bo'lgan bo'lsa, 21 iyun kuni Bobojonov bilan uchrashgan qizning otasi ham voqeani bo'rttirganini tan olgan, voqeani o'rgangan vazirlik ishchi guruhi Bobojonov xatti-harakatida qonunga zid holatni topmadi, dedi vazirlik rasmiysi. Ozodlik muxbiri Gulistondagi hijobli qizning otasi Rasul Mo'minov bilan ham gaplashdi. Mo'minov bu mavzu bo'yicha kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov bilan o'zaro kelishib olganini aytish bilan kifoyalandi va bu mavzuni ko'tarmaslikni iltimos qildi.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron oliy rahbari riyol qulashiga xorij matbuoti propagandasi aybdor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy mamlakat sud organlarini eronliklar biznesi va hayoti xavfsizligini ta'minlash uchun chora ko'rishga chaqirdi. Hafta boshida Tehronda mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatdan norozi xalq namoyishga chiqa boshlagan. Xomanaiy 27 iyun kuni sud rasmiylari bilan bo'lib o'tgan uchrashuv davomida bir necha kundan beri tinchimayotgan namoyishlarga ilk marotaba to'xtalib o'tdi. Oliy rahbar xavfsizlik muhiti qayta tiklanishi kerakligini, sud rasmiylari iqtisodiy xavfsizlikka tahdid solayotganlarga qarshi kurashishi kerakligini ta'kidladi. Bu orada AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Twitterda eronliklar korrupsiya, nohaqlik hamda o'z yetakchilarining uquvsizligidan charchadi deb yozdi. Pompeo Eronning poraxo'r tuzumi Suriya prezidenti Bashar al-Asadni qo'llab hamda Hizbulloh va Hamas guruhlarini moliyalashtirib, mamlakat resurslarini isrof qilayotganini ta'kidladi. Narx-navo oshib, riyol qadrsizlanayotganidan norozi eronliklar 24 iyun kuni namoyishga chiqa boshladi. 25 iyun kuni Tehronda parlament binosi qarshisida namoyishchilar xavfsizlik xizmati xodimlari bilan to'qnashdi. Namoyishlar tufayli shaharning katta bozori vaqtincha yopildi. Norozilik namoyishlari Eronning boshqa shaharlariga ham tarqalgan. 26 iyun kuni prezident Hasan Ruhoniy hukumat eronliklarni AQSh qayta joriy qilishi kutilayotgan sanksiyalar ta'siridan himoya qilishini va'da qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp 8 mayda AQSh, Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati o'rtasida 2015 yilda imzolangan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha shartnomadan chiqib, Tehronga qarshi sanksiyalarni qayta tiklashini bildirgan. Sanksiyalar qayta joriy qilinsa, Eron neft eksporti orqali to'plangan qattiq valyuta zaxiralari ozayishi mumkin. Bu esa eronliklar mahalliy valyuta bo'lmish rialdagi jamg'armalarini qattiq valyutaga almashtirishiga olib keladi. 26 iyun kuni Ruhoniy hukumat daromadi keyingi oylarda ozaymaganini ta'kidladi va rial qadrsizlanishiga xorij matbuoti propagandasi sababchi ekanligini iddao qildi. O'tgan yilning dekabr oyida Eronning yirik shaharlarda bir necha kun davomida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Namoyishlar vaqtida yuzaga kelgan tartibsizliklar tufayli 25 kishi halok bo'lgan edi. O'shanda Eron oliy ruhoniysi mamlakat shaharlaridan birida tuxum narxining keskin oshishiga qarshi boshlangan noroziliklar Eron dushmanlari tomonidan uyushtirilganini iddao qilgan edi. Joriy haftada boshlangan namoyishlar avj olishidan xavotirga tushgan Eron rasmiylari mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun topqir yechimlarini o'rtaga tashlamoqda. Xususan, Eron hukumati matbuot kotibi Bag'ir Nobaxt Eronliklarni mahalliy ishlab chiqarishni jonlantirish uchun o'z xorijiy valyuta va oltinlarini likvidatsiya qilishga chorladi. Kotib shuningdek, xorijdagi Eronliklar o'z vatanlariga xorijiy valyuta olib kelishlari kerakligini aytdi. 27 iyun kuni Eron sud tizimi yetakchisi Sodiq Larijoniy esa real qulashi ortida turgan iqtisodiy sabotajchilar keskin jazolanishi, lozim bo'lsa qatl etilishi haqida ogohlantirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda boshliq qo'l ostidagi militsionerni, o'shda militsioner boshlig'ini kaltakladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkek shahar 1-may tuman ichki ishlar boshqarmasining ekstremizm va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i qo'l ostidagi xodimini kaltakladi. 26-iyundan ma'lum qilinishicha, kaltaklangan militsioner og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilgan. Uning bosh suyagi va burni singan, qulog'i ayrilgan. O'shda esa 3-iyun kuni viloyat jinoyat qidiruv militsiyasi xodimi o'z boshlig'ini kaltaklagan. Kaltaklangan militsiya polkovnigi yengil tan jarohatlari olgani aytilmoqda. Har ikki voqea nima sababdan yuz bergani, janjal nimadan kelib chiqqani xabar qilinmadi. Bu voqealar yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Bo'yicha har bir faktlar bo'yicha tergov o'tkazamiz. Osha negizida jinoyat chiqaramiz.
Bunday voqealarga albatta chora ko'ramiz. Surishtiruv ishlari natijasini jamoatchilikka yetkazamiz. Bu voqealar bugungi jamiyatimizda yuzaga kelgan ko'rinishlarning militsiyada ham aks etayotgani belgisidir, dedi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Almas O'rozaliyev. Bosh vazirning xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev esa bu voqealarni kuch ishlatar organlarga davlat nazoratining susayib ketgani bilan bog'laydi.
Şunun barlığı şu ministerlikte mezgilde çıkanda reforma cürülendirin. Eskerisince tertip hayvayı nasırlar. Hükümet tarafından da bölümün yok bulunduğunu belirse de.
Bu voqealarning hammasi Ichki ishlar vazirligida tartib intizomning buzilgani, davlat nazorati va islohotlarning yo'qligi bilan izohlanadi, dedi Abdurahmon Mamataliyev. Bundan tashqari Qirg'izistonda militsiya xodimlarining pora bilan qo'lga olinishi holatlari ham kuzatiladi. Masalan, 26-iyun kuni Ichki ishlar vazirligining bosh tergov boshqarmasi bo'lim boshlig'i va uning qo'l ostidagi tergovchi $5,000 pora olayotganda ushlangan. Shulardan kelib chiqqan holda prezident So'ronbay Jeenbekov 27-iyunda parlamentda qilgan chiqishida Ichki ishlar vaziridan tezkor islohotlarni amalga oshirishni talab qildi.
Militsiya xizmatkarlari 2019 yilning 1-yanvaridan boshlab jami tartibni real nuqtai shartida ishlovga millatni
Militsiya xodimlari 2019 yilning 1-yanvaridan boshlab yangicha tartibda va zamon talablariga amal qilgan ravishda faoliyat yuritishi shart, dedi prezident. Biroq qirg'izistonliklar so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda va matbuotda militsionerlarning noqonuniy harakatlari to'g'risida ma'lumotlarga guvoh bo'lishmoqda. Bu masalada ijtimoiy tarmoqlarda fikr qoldirayotgan ko'pchilik foydalanuvchilar bunday vaziyatda huquq-tartibot organlarida o'tkazilishi kutilayotgan tezkor islohotlar samarali bo'lishiga ko'p ham ishonishmayapti.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.